Awa nyao, awa du mele nu. Awa yinu. Mele o perenche kaje koli doma. Amike wu jina legu. Dik sina, oche lege yu. Umafuke la kwa galele yu program. Kuyi biyo malalo holu life order. Inchi yoma ngebe yu umafuke la kwa wecho. Ngebe yu umafuke la kwa wecho. Mu pokpaku u John. Ala gebe jo mu opaku u John. E fu 20 nyu ogba. 30 nyu 31. Now, in Chioma, who are any alawali, you amo me cool or power jay, or mafukela call to me papa cool jona. Any ma in Chioma, who amo me kuna, alog bodioma lu alog bolu ihai obwa, alog bolu 2023, 2022. Ojoki la boja kuana ne. Alo you mafuke la kowe chioma mi popaku John mi fe koma ja banana ja kwinche mi fe koma ja kwinche alo you mafuke la kowe chio mi popaku u John alo ke wa ya o wa lo hihi ka loto we chio lanya ni e ka loto lanya la loto lanya gu o le alo lo talo la bo e ka lo to la nya go le lo ta lo la bo e ka lo yu ju owo fu lo ni o wa lo hin ni so a lo to cho la nya o le lo ta lo la bo mi fu 2022 ja gbinche yoma and inche yoma lo yu amome a lo yu ma fu ke la ko we cho mi papa ku journal okay anik anya la ke wa le yu amome kuna so nge bi jo pa ko we cho mu I papa ku a lo gebe mo mo papa ku john Ola lonka afly afleya ola lonka afleyi opaku john mu ehi 20 aloge be mogba 30 new 31 anulunje anulu okoka hini o jesus yo a odo ha kabolewa jesus ya odo ha kabolewa igbo ha yobuku a oyipokunu Jesus ya do ha kabola di yobuko ipo kunu luwa tati pu la luwa tata jeni luwa tata jeni luwa tati po opanya ni ama ayan la lo tata jeoma a lo tata je ka aje ku u Jesus anu wonyata anu ke wonyi oni ro ko wichwa e ka anu lo ke we ko che dodu lo che la kunu che dodu lo po tu cho oge loye yi li puye kunu oge loye yi pio ni piye kunu anu ke enya la ke wa enya ke wu odoya odelo ya enya wodo odelo ya la opaku wa topaku jona waka ola odo ha ala odo woni lu Jesus ya lu wa tata jeni ola odo woni Jesus ya lu wa tati popa yo ma lu la tati popa ko chi o ma ni ama enya lu wa tata jo ma wa taka lo je ka lo le je ka u Jesus yo ma la lo ka nu wonyata anu ke wonyo ni ko wicho lo wicho te ho we peche ko wa ja lo ta so oche dodu ma lo che dodu mi palo lo che la kunu oche dodu mi palo lo potucho oche dodu mi palo lo che e la kunu lo ke potucho ocho ma ge lo ye yi pio li pie kunu ocho ma ge lo ye yi pio I pie kunu anu ke wode la lo ke je mi pu mo gbọmaje ko paku John yoma ja fu amu meku ni yoma ode lo kaga lo all true ode la lo mala lo mala lo ma anu weku owe cho anda u Jesus o ma weku u Jesus anu wu elako wechwa u Jesus anu wu elako wechwa and ochedo lo po tu che la ko wechwa lo ko po tu chi yeku u Jesus ke po tu tu Jesus an kala kun ko po U Jesus, de la lo mami popa ku John yoma ka. U Jesus, anu we la kwa wechwa. E la kwa wechwa la lo je yoma anu Jesus ababo noa. Ano che do lo ke potu che la kwa wechwa. O de lo toma ya we kano potu chu Jesus. O che do lo ke potu chu Jesus ge lo ye yi pio. O de la lo ma o tu li popo yoma la lo je ya. Ko ye yi pio yoma u Jesus wofunu biyo wa gla. O ye pio yoma Jesus wofunu je galo gla. O ye pio yoma. U Jesus wofunu nyalo tagla ocho hayo glani oi oli yo doha oli yo hala lo la 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 lo la lo make use only your hala la lo wale nya lo taglani only your hala lo wale nya lo taglani o weki ku Jesus ni o Jesus ma kin anu ke wonya takalwa anu ke wonyon lo ko we chua anu ke we la ko we chua anu ke wo fu ko we chua Jesus yo ma anu we la ko we chua Jesus yo ma anu wu ofu ko we chua Jesus yo ma anu wonya ta Jesus yo ma anu ke wo o anu ke wo we chua baba no so o de la kala ma mi pu e la ko we chua o ma fu ke la ko we chua lu ya mi papa ku John yo ma o la lo wa ke ta ti papa la le gala lo ji yo ma we ku ano o ka no ano ya ka lo jelo yo ma ka ko o do woni Jesus ya o do woni li yo bu ko ipokunu wa tata je ni ama eyan lo tata je la lo ke je la lo ke yo ma fukunu mi ga lo mi faye yo bu jagbara no yo ma anu we ku ka lo je ka u Jesus anu wo yi ko we chua wa to taje ka lo je ka u Jesus anu wo which o yi ko we chua u Jesus anu wo yon yo ko we chua anu wo nya ta ka lo wa to di o ma taje so la o che do du lo lo je lo ke pe la lo ke po tu cho lo ke che la o cho ma ge lo yin yi pio di pi e kunu o cho ma ge lo yi pio di pi e kunu e ya ke wu e la ko ndu lo lo hia eh wala ko ndu lo hila lo jea ani wala ko ndu lo hila lo lia ka oye ipioma oge we ka lo li pie ku Jesus Christ oge we ka lo shiga lo potu chu Jesus Christ oge we ka lo shiga lo chela kunu eh ala lo mali popa ku John la lo jeoma oye ipioa anu wo dalu owe cho doka galwa oye yi pia anu lo anu wo dalu owe cho doka galwa anu lo owe cho doka kalo bi babwa sigbo la lo yi pe e cho yo ma ni e cho ma e cho bu ne o bu yi e ga dodu e je gara nyo to wa jo ibo to wa jo idoma to wa e ga dodu o bu yi e ga dodu ama o cho dodu lo le la ko we cho lo la oke lo la lo fi aje lo ke fi obu o te do odu lo le la ko we chua o lo la o la lo fi aje lo ke fi obu anu la awo cho ke ka lo le anu ya lo wa ke te la ko we chua ma ta aje ga lo a ko te do odu lo ge jo o te do odu lo ge lo ge ya wo mlo o te do odu lo ge yu e che mlo o cho ma ge lo ye yipi o o cho ma ke ge lu ola lo fi obu eya we la ko we chu la lo mali popa ku John yo ma un ke gboko ka ole ala lo jo la ko we chu yo ma ola lo yo ma fu ke la ko we chu yo ma mu obu mo bu ja fu anana mi frayi ja fu ma o amu me ku ni yo ma o we chu aba bonu Jesus aba bonu even though idoma kun unke la inki doma ma lo lo higlani ama owecho lo kakunge lo wa ochele la kano li mlu cheki doma lo kakun lo wula o kun lo wa ochele la kano li cheki doma owecho age ya ko ku ela ko jo lo le igede oge yo ma fike la galo le pou ipu ale ku kalo oge yo ma fike la oge ya ku ola ke la cheti pu ale ku kalo kalo je lo yo ma kalo jo e ku joje kalo jo e ku e ku joje kalo jo e ku okwe ko ke betalo la bo le pecho yo ma more for Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.